Taivaallinen Isä, kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja lähimmäistemme puolesta. Uskovaiset nuoret pyytävät Jumalan lasten esirukouksia ystäväperheen puolesta, että jaksaisivat vaikeassa elämäntilanteessa luottaa Jumalan johdatukseen. Vakavasti sairas seuravieras pyytää esirukousta, että lääke auttaisi kasvaimeen ja hän saisi lisää elinpäiviä. Yksinäinen sisar pyytää, että jaksaisi uskoa monien fyysisten kipujen ja masennuksen keskellä. Useat seuravieraat kääntyvät Jumalan puoleen niiden läheisten puolesta, joiden voimavarat ovat lopussa psyykkisten ja fyysisten sairauksien, muistisairauden, kroonisen kivun, taloudellisten vaikeuksien sekä muiden haasteellisten tilanteiden vuoksi. Rakas Jumala, anna heille uskosta voimaa. Kiitos lohdutuksesta ja siitä, että kannat niin kipujen kuin kiitoksen aiheiden äärellä ja kirkastat päämäärämme. Isä ja äiti pyytävät Jumalan lasten esirukouksia uskonsa kieltäneen poikansa puolesta, että hän saisi palaamiseen armon ja saisi voimia jaksamiseen. Äiti pyytää, että epäuskoisen pojan perhe pysyisi uskomassa ja heidän ajalliset asiat järjestyisivät uudelle paikkakunnalle muuttaessa. Useat seuravieraat pyytävät esirukouksia uskonsa kieltäneiden läheistensä puolesta, että he kuulisivat kutsun Jumalan valtakuntaan ja säilyisivät itse uskomassa elämänsä loppuun asti. Uskovainen äiti pyytää esirukouksia pojan perheen puolesta, että poika saisi parannuksen armon ja pienet lapset säilyisivät uskomassa, että äiti voisi palata takaisin kotiin. Porin suviseuroissa parannuksen armon saanut mies pyytää, että ex-puoliso sekä lapset saisivat uskon lahjan ja perhe voisi eheytyä, ja hän itse säilyisi uskomassa. Hän kiittää Jumalaa uskovaisesta lapsuuden kodista, että kylvetty siemen on saanut vuosikymmenten jälkeen kantaa hedelmää. Uskovainen perheen isä pyytää Jumalan lasten esirukouksia, että puoliso ja lapset saisivat palaamisen armon. Lapsena ja nuorena seksuaalisesti hyväksi käytetyt seuravieraat pyytävät Jumalan lasten esirukouksia itsensä ja läheistensä puolesta, että jaksaisivat olla uskomassa, eivätkä läheiset väsyisi raskaiden asioiden äärellä. He pyytävät, että voisivat toipua traumoista ja että Jumala antaisi uskon ystäville ymmärrystä kohdata ja tukea heitä. Äiti pyytää Jumalan lasten esirukouksia poikansa puolesta, että hän pääsisi vapaaksi peliriippuvuudestaan ja saisi parannuksen armon. Hän haluaa kiittää, että taivaan isä on antanut voimia ison perheen ja usean erityislapsen kanssa ja antanut heille jokapäiväisen leivän. Uskovaiset nuoret haluavat kiittää Jumalaa terveistä päivistä. Uskovainen äiti kiittää, että sairastunut lapsen lapsi on saanut voimia sairauden aikana. Useat seuravieraat kiittävät kaikesta siunauksesta ja varjeluksesta elämän matkalla. Hyvä Jumala, auta meitä turvautumaan kaikessa hädässämme sinun rakkauteesi ja poikasi sovitustyöhön. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ajattelin lukea puheen ja yhteisen tutkimisen aiheeksi toisen Mooseksen kirjan 12. luvusta alusta 14 jaetta ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Herra oli puhunut Moosekselle ja Aaronille Egyptin maalla sanoen, tämä kuukausi pitää olemaan teidän tykönenne ensimmäinen kuu, Hänestä pitää teidän alkaman ajastajan kuukaudet. Puhukaat koko Israelin seurakunnalle sanoen, 10. päivänä tällä kuulla ottakaa itse kukin itsellensä karitsan, se joka perheen isäntä on, karitsan joka huoneelle. Vai jos yksi huone vähä on karitsaa syömään, niin ottakaa kylänsä miehen kanssansa, joka likin hänen huonettansa on, että niin monta tulisi kuin voisiva karitsan syödä. Ja sen karitsan pitää teille oleman virheettömän ajasta aikaisen oinaan. Karitsoista eli vohlista pitää teidän sen ottaman. Ja sen teidän pitää tallella pitämään 14. päivään asti tätä kuuta. Ja koko Israelin kansan kokous pitää sen teurastamaan kahden ehtoon välillä. Ja heidän pitää ottamaan verestä ja sivua molemmat pihtipielet ja huoneiden oven päälliset, joissa he sitä syövät. Ja heidän pitää sinä yönä syömän lihaa tulella paistettua, ja happamatonta leipää katkerain ruohoin kanssa pitää heidän sen syömän. Ei teidän pidä sitä syömän uutena eikä vedellä keitettynä, mutta tulella paistettuna pään, jalkaan ja sisällysten kanssa. Eikä teidän pidä jättämään mitään huomeneksi, ja jos jotakin jää huomeneksi, se tulella poltettakoon. Mutta näin pitää teidän syömän sitä. Teidän pitää olemaan vyötetyt kupeista ja kengät jalassanne ja sauva kädessänne ja pitää syömän niin kuin matkaan kiiruhtavaiset. Se on Herran pääsiäinen. Sillä minä käyn sinä yönä Egyptin maan lävitse ja lyön kaikki esikoiset Egyptin maalla ihmisistä karjaan asti ja annan tulla minun rangaistukseni kaiken egyptiläisten epäjumalain päälle, minä Herra. Ja veren pitää olemaan teille merkiksi huoneissanne, kussa te olette, että kussa minä veren näen, niin minä menen teidän ohitsenne. Ja pidän teille, ei pidä teille tulemaan se rangaistus kadottamaan teitä, koska minä lyön Egyptin maata. Ja tämä päivä pitää olemaan teille muistoksi, ja teidän pitää sen pyhittämään juhlaksi Herralle, iankaikkiseksi säädyksi, teidän sukukunnissanne teidän sen pyhittämään pitää. Aamen. Oli kulunut 430 vuotta siitä, kun Jaakob oli perheineen muuttanut niiden 7 raskaan katovuoden aikana sieltä kotimaaltaan Egyptiin, jonne hänen poikansa Joosef oli jo aikaisemmin siirtynyt niiden erinäisten vaiheiden kautta, jotka varmasti hyvin muistatte. Vallassa oli faarao, josta sanottiin, että hän ei Joosefista mitään tietänyt. Jaakobin joukko, israelilaiset, oli kasvaneet suureksi kansaksi. Egyptin maalla oli noita israelilaisia. Myöhemmin kerrotaan siitä, kun matka alkoi luvattuun maahan, että sieltä lähti 600 000 miestä. Ja kun heillä oli perheet, niin sehän on ollut miljoona kansa. Elämä oli raskasta Egyptissä. Se oli orjuudessa elämistä. Faarao oli nähnyt, että Israelin kansa kasvaa ja hän pelkäsi oman valtansa puolesta, että nämä valloittavat tämän kansan ja he tulevat päättämään Egyptin maan asioista. Niinpä faarao teki tästä kansasta, otti orjakseen ja teetti tuolla kansalla raskasta työtä, niin kuin muistamme saveesta tiiliä ja sitä raskasta työtä ja maatyötä, mitä siellä piti tehdä. Ja pyrkimys oli siihen, että tuo Israelin kansa ei enää lisääntyisi, ei syntyisi lapsia. Mutta Jumalan tahto ja ajatukset oli toiset. Jumala oli antanut näille Israelin lapsille ymmärryksen ja vanhemmille he ottivat lapsia vastaan Jumalan lahjoina. Ja siellä kerrotaan siitäkin, että nämä israelilaiset äidit olivat vahvoja ja he synnyttivät lapsia ja kasvattivat heitä. Mooses syntyi myöskin sitten sinne ja siihen aikaan, kun Faaraolta oli kova niin määräys, että kaikki poikalapset pitää Niiliin heittää. Muistamme, kuinka myöskin Mooses oli tuon määräyksen alla, mutta Jumalan tahto oli toinen, niin kuin hyvin muistatte. Jumala ei kuitenkaan ollut jättänyt kansaansa, vaan Jumalan lupaus oli, että niin kerran orjuus päättyy ja että hän johdattaa kansansa pois orjuudesta. Jumala antoi monet vitsaukset, koettelemukset tuolle Egyptin maahan. Faarao aina lupasi israelilaisten lähteä, mutta niin kuin muistamme, hän paadutti aina sydämensä ja perui lupauksensa. Mutta Jumala sanoi sitten Moosekselle ja Aaronille, että hän antaa sellaisen koettelemuksen ja vitsauksen Egyptin maalle, että Faarao ajaa teidät pois tästä maasta. Ja se viimeinen vitsaus oli esikoisten surma. Ja tämä oli niin merkittävä asia, että Jumala määräsi tähän tilanteeseen vietettäväksi ensimmäistä pääsiäistä. Ja hän antoi hyvin tarkat ohjeet, että miten tuota pääsiäistä vietetään. Ja sen me, rakkaat matkaystävät, saimme tässä tekstiksi kuulla. Ja sillä uskon rukouksella, että taivaallinen Isä tästä avaa sen määräosan kuin hyväksi näkee, me tätä tutkimme. Siis viimeinen 10. vitsaus, esikoisten surma. Ja Jumala sanoi, että tulee olemaan suuri parku, itku Egyptin maalla. Tämä rangaistus koskee kaikkia. Se käy kuninkaan huoneessa, se käy vanginvartijan huoneessa, se käy eläinsuojissa joka paikassa. Ja Jumala antoi nämä ohjeet tuohon pääsiäisen viettoon, mutta me ymmärrämme, että tässä on hyvin syvällinen Jumalan sana meillä edessämme. Sillä uskon kautta tässä niin katsotaan siihen karitsaan, jonka niin sovitustyön tähden mekin saamme olla tänä päivänä Jumalan lapsia. Eli piti olla virheetön karitsa, vuoden ikäinen, parhaassa iässä oleva virheetön karitsa oinaista. Se piti olla urospuolinen karitsa parhaassa iässä. Herra Jeesus uhrattiin 33 vuoden ikäisenä parhaassa miehuudessaan. Sitten tässä tekstissämme sanotaan, että teidän pitää teurastamaan, tässä oli ensin sanottu tällaisia, tämä kuukausi pitää olemaan teidän tykönänne ensimmäinen, eli tästä aletaan ajanlasku. Juutalainen kalenteri kuulemma toimii edelleenkin tämän mukaan. Ja tässä oli sanottu näitä, että miten tätä karitsaa pidetään, mutta mennäänpä tuohon eteenpäin, kun tässä sanottiin, että teidän pitää teurastamaan se kahden ehtoon välillä ja pitää ottaa verestä ja sivellä ovien pihtipielet, ja, eli ovien sivut ja päälliset tuolla verellä. Ja täällä myöhemmin tekstimme lopussa sanotaan, että kun tämä verenmerkki on sen huoneen ovella, niin surman enkeli menee sen huoneen ohitse. Meillä on Jumalan valtakunnassa aina puhuttu sitä, saarnattu Kaanaan kielellä, että ne sydämen oven pielet ja oven päälliset pitää olla niin karitsan verellä merkitty, sivelty. Ja Johannes katsoi siellä Patmosluodossa sitä valkopukuisten joukkoa, jotka olivat vaatteensa pesseet ja ne karitsan veressä valaisseet. Tässä veressä on elämän voima, ja siksi se oli tällä tavalla merkitty. Mutta tässä on hyvin syvällinen merkitys, niin kuin oli puhetta jo. Ja uskon kautta he katselivat jo tulevaisuuteen. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu Mooseksesta, niin hän sanoi, että uskon kautta hän piti pääsiäistä ja verenvuodatusta, ettei se, joka esikoiset tappaa, olisi heihin ryhtynyt. Eli uskon kautta he katsoivat eteenpäin. Ja uskon kautta hän myöskin sitten jätti tuon Egyptin maan. Se hebrealaiskirjeen kirjoittaja siitä myöskin kirjoittaa, että uskon kautta hän jätti Egyptin, eikä peljännyt kuninkaan hirmuisuutta, sillä hän riippui kiinni hänessä, jota hän ei nähnyt, niin kuin hän olisi hänet jo nähnyt. Aivan ihmeellinen sana, että hän, Mooses, riippui kiinni hänessä, jota hän ei nähnyt, niin kuin hän olisi hänet nähnyt. Että pyhä henki avasi Moosekselle sellaisen näkymän, että on vielä suurempaa ja parempaa tulossa. Ja sitten tässä sanoi, että kun se veri oli vuodatettu tuosta karitsasta, niin heidän pitää sinä yönä syömän lihaa tulella paistettua. Ja tässä sanottiin, että ei teidän pidä sitä syömän uutena, eikä vedellä keitettynä, mutta tulella paistettuna. Eli tämä oli erilainen valmistustapa ja erilainen ateria, mihin he olivat tottunut Egyptin maalla. Te muistatte, kuinka kun korpivaelluksen matka alkoi, niin kansa muisteli sitä, että kuinka siellä Egyptissä oli lihavat lihapadat, vedellä keitettyä. Mutta Jumala sanoi, että ei näin, eikä raakana, vaan tulella paistettua. Kun tässä katsotaan sitten Herraa Jeesukseen, kun elämän Herra riippui ristillä, niin toiselta on sanottu, että toiselta puolen hältä poltti Jumalan vihan tuli, mutta syntiä vastaan, mutta toiselta puolen niin Jumalan rakkauden tuli syntiin langennutta ja syntistä ihmistä kohtaan. Se piti tulella paistaa. Mutta sitten sanottiin vielä, että se piti kokonaisena tämä karitsa niin syödä. Tässä sanottiin, että niin tulella paistaa siis kokonaisena pään, jalkaan ja sisällysten kanssa, sanottiin tässä tekstissä. Kokonaisena. Se Paavali kirjoittaa korintolaiset, että te olette Kristuksen ruumis ja jäsenet, jokainen osansa jälkeen. Ja Paavali puhuu tuossa kirjeessään siitä, että kuinka jokainen jäsen tässä Kristuksen ruumiissa on tarpeellinen, että ei silmä voi sanoa korvalle, minä sinua tarvitse, tai käsi jalalle, että minä en sinua tarvitse, eikä pää voi jalolle sanoa, että minä en sinua tarvitse. Edes tämä Kristus pää ei sano, että minä en sinua tarvitse, vaan että se on kokonainen, tämä se on Kristus ja seurakunta täällä maan päällä, Jumalan valtakunta. Että ihmiset mielellään ottaisivat vaan parhaat paikat tästä karitsasta. Ja sanovat, että me Jumalan kanssa kahden kesken nämä asiat, että ei sovimme, että ei tarvitse mitään täällä maan päällä niin kuulla evankeliumin julistusta tai muuta, että he kahden kesken sopivat Jumalan kanssa. Sitä niin Jesaja profeetta sanoo, että silloin 7 vaimoa tarttuu yhteen mieheen ja he sanovat, että me kyllä itsemme elätämme ja vaatetamme, salli ainoastaan meitä sinun nimelläsi kutsuttaa, että meidän häpeämme otettaisiin meiltä pois. Mutta tämä lampaan valmistaminen ateriaksi, niin pään, jalkain ja sisällysten kanssa, niin kyllähän sitä varmaan moni katsoi hyvin epämiellyttäväksi ja halpa-arvoiseksikin tällaista ruoan laittamista. Pään, jalkaan ja sisällysten kanssa. Millainen oli se uhri karitsa, joka kerran pääsiäisenä valmistettiin meidän autuudeksemme? Hänen päähänsä oli painettu orjantappura kruunu. Nuo piikit painoivat reikiä Jeesuksen päähän, että niistä vuoti veri. Se veri oli sekoittunut sylkeen, jota hänen pilkkaajansa olivat sylkeneet hänen kasvoillensa. Hänestä Jesaja jo katseli ja sanoi, kirjoittaa näin, että hän oli kaikkein ylön katsottava ja kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylön katsottu, ettei kenkään kehdannut katsoa hänen päällensä. Sen tähden emme häntä minäkään pitäneet. Kaikkien hyljeksimä, halveksima ja pilkattu, orjan tappuroilla kruunattu maailman vapahtaja. Mutta tuo Herra Jeesus, joka kävi Golgatan mäelle raskasta ristiä kantain, niin että Jerusalemin naiset katselivat tien vieressä tuota miestä. Heillä kävi sääliksi hänet ja he itkivät, kun näkivät tuo rääkätyn miehen. Jeesuksella oli sanat heillekin: Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja teidän lapsianne. Ja hän oli sanonut, että omien rakkaiden ja läheisten oman suvun ja heimon puolesta, kuinka usein minä tahdoin koota teitä, niin kuin kanaemo kokoo poikansa siipensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Tämä oli suurta rakkautta syntistä ihmistä kohtaan. Mutta sitten tässä sanottiin, että se piti syödä happamattoman leivän kanssa. Jeesus puhuu kolmenlaisesta hapatuksesta. Ensinnäkin hän puhuu siitä hyvästä hapatuksesta ja sanoo, että toisen evankelista kertoo, että toisen vertauksen sanoi hän heille: nyt on Jumalan valtakunta hapatuksen kaltainen, jonka vaimo otti ja lisäsi siihen 3 kappaa jauhoja ja koko taikinaa happani. Täällä suviseuroissakin on koko ajan julistettu evankeliumin sanomaa: sinun syntisi annetaan anteeksi. Tätä sanomaa, hyvää hapatusta, täällä Jumalan valtakunnassa julistetaan. Ja siihen otetaan 3 kappaa jauhoja, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kun Pyhän Hengen voimalla täällä julistetaan syntien anteeksi antamusta sinullekin, armosta osaaton, että sinä saat Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi tuon Kristuksen ansion tähden. Ja kun hyvä Jumala suuressa armossaan antaa sinun sydämeesi uskon lahjan, niin koko taikina happanee. Nimittäin se usko tulee sinne sisimpään ja sydämeen ja avautuu näkymä siitä, että tässä on Jumalan valtakunta maan päällä. Ja se on kuulkaa suurin lahja, minkä ihminen täällä maan päällä saa omistaa. Sillä uskolla pääsee kerran taivaaseen. Jeesus varoittaa sitten, hän puhuu toisesta hapatuksesta ja sanoo, että varoittaa heitä niin farisealaisesta hapatuksesta. Ja hän sanoo, että se on ulkokullaisuutta. Ja Jeesus puhuu näille: kuule sinä, kuulkaa te fariseukset ja te kirjan oppineet. Te olette puhdistaneet ruoka-astianne ja juoma-astianne ulkoapäin, mutta sisäpuolelta ne ovat täynnä niin raatelusta ja tyytymättömyyttä. Ja hän neuvoo näitä farisealaisia ja kirjan oppineita, että puhdistakaa se ruoka- ja juoma-astia ensin sisäpuolelta, niin se ulkoinen puoli puhdistuu siinä samalla itsestään. Se on tällainen tämä hyvä hapatus, joka aiheuttaa tämän, kun se sisäpuolelta lähtee se, niin se myöskin ulkoinen puoli puhdistuu samalla. Isäni muisteli usein meidän paikkakunnalla, kotipaikalla, Kuivaniemessä oli 30-luvulla herätyksen ajat ja oli paljon parannuksen tekijöitä, jotka saivat parannuksen armo. Oli paljon koettelemuksia, nuoria ihmisiä kuoli keuhkotautiin ja tällaista. Niin hän muisteli, että paikallinen nuorisoseuran talo, tanssipaikka, suljettiin 2 vuodeksi, kun ei siellä ollut enää kävijöitä. Niin kun se sisältäpäin lähtee se parannus ja Jumala antaa uskon lahjan, niin sillä on näin valtavan suuri vaikutus. Mutta sitten Jeesus vielä on 3. hapatus, josta Jeesus puhuu. Hän varoittaa niin Herodeksen hapatuksesta. Viikko sitten me vietimme juhannusta ja Johannes Kastajan muistolle juhlaa, Johannes Kastajan päivää. Ja muistamme, kuinka Johannes Jumalan sanaa mukaan niin Herodesta nuhteli siitä, että se ei ole oikein, että sinä pidät veljesi vaimoa. Eli niin kuin me eilen siitä kuulimme syntisestä naisesta kerrottavaa, niin hän nuhteli tuosta huoruuden synnistä tuota Herodesta. Herodes mielellään kuuli tuon Johanneksen puhetta, mutta tuo Herodias niin sydämistyi suuresti tuohon puheeseen ja hänellä syttyi vihaa siitä ja hän etsi, että miten hän voi tämän vaientaa tuon miehen. Muistamme, kuinka tuo Herodes mielistyi tuohon Herodian tyttären niin tanssiesitykseen ja lupasi puoleen valtakuntaa hänelle. Ja niin tapahtui, että tämän syntielämän vuoksi, johon tuokin Herodes oli mieltynyt, niin Johannes Kastaja menetti henkensä marttyyrikuoleman kautta. Että kun tässä sitten sanottiin, että se piti olla happamatoin leipä, niin eikö tämä tarkoita sitä, että tähän ei saanut mitään vierasta tuoda, vaan niin toimia niin kuin Jumala on sanassaan sanonut. Ja tätä me Jumalan valtakunnassa olemme tahtoneet aina korostaa, että me tämä Jumalan sanan mukaan tahdomme elää. Tästä käytettiin sitten nimitystä tätä happamattoman leivän juhla, mutta tästä käytettiin myöskin nimitystä makian leivän juhla. Opetuslapset, kun Jeesus viimeisen kerran tuli Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, niin opetuslapset lähestyvät Jeesusta ja sanovat, että mestari, niin happamattoman leivän juhla lähestyy. Missä haluat, että syömme pääsiäislampaan? Ja toinen evankelista kertoo, että he kysyvät, että makian leivän juhla lähestyy, että missä haluat meidän syövän pääsiäislammasta? Niin tästähän alkoi sitten korpivaelluksen matka. Ja kun sinne lähdettiin matkalle, kaikki oli... Tämä pääsiäislammas piti tuhota, polttaa kaikki mitä jäi. Sinne lähdettiin sitten tyhjänä, niin taikinapytty oli matkassa. Ja nälkähän siellä tuli matkalla kohta, niin kuin me tiedämme, että emme me monta päivää pärjää syömättä. Ja kansa alkoi napisemaan, että mitä me syömme. Ja Mooses sanoi kansanne, Mooses ja Aaron, että Jumala pitää huolen teistä. Ja hän antoi viiriäisiä, oli illalla sitten leiri ympärillä, että niitä he saivat lihaa syödäkseen. Mutta sitten kun he aamulla heräsivät, he lähtivät teltoistaan ulos ja ihmettelivät, kun maassa oli jotakin niin kuin härmää, niin kuin he sanovat. että mitä tämä on, manna tämä on, he kysyivät, mitä tämä on. Niin Mooses sanoi heille, että tämä on se leipä, jonka Herra teille antoi, Jumala antoi teille. Se Jumala omistansa piti huolen ja antoi heille leivän ajallansa. Niin tätä mannaa he sitten saivat kerätä. Ja sitä jokaiselle oli tarjolla siellä ja he keräsivät sitä. Ja sitten siellä kerrotaan sitä, että siitä, että jos joku sitä keräsi paljon, niin siellä oli sellainen komormitta, se oli noin 3-4 litraa, että kun se tuolla komorilla mitattiin, niin joka oli paljon kerännyt sitä, niin hänelle ei ollut sitä liikaa. Se oli se yhden päivän annos. Mutta jos joku jaksoi vain vähän sitä kerätä, niin tuo komormitta oli niin ihmeellinen, että kun se sillä mitattiin, niin tuokin vähäinen määrä, minkä he jaksoivat kerätä, niin sitä oli riittävästi sille yhdelle päivälle. Mikä armosi mitta, oi Herra, minun kohdalle määrätty, ole kiitetty Herrani Jeesus. He söivät tuota mannaa 40 vuotta. He söivät sitä mannaa luvatun maan rajalle asti. Ottivat leipää riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, niin kuin alkuseurakunnan kristityistä sanotaan. Rakkaat matkaystävät, viimeisten vuosien aikana olemme saaneet läheisteni kanssa saatella viimeiselle matkalle vanhempamme ja vaimoni äidin. Heidän on ollut pitkä kilvoituksen matka, lähes 100 vuotta lapsuuden uskossa. Puhuttelevaa meille läheisille on ollut se, että kun viimeisinä aikoina heidän kanssaan olemme saaneet olla, niin ei heillä enää ole ollut kaipuuta erikoisemmin Jumalan sanan kuuloon ja sanan selityksiin. Ei ole jaksanut niitä enää kuunnella, eikä ole aina ymmärryskään ottanut sitä vastaan. Mutta yksi asia on ollut ylitse muiden ja kaikista tärkein. Kysymys, vieläkö saa uskoa? Vieläkö saa uskoa synnit anteeksi? Että se manna ruokki, sillä mannalla kuvataan evankeliumin sanaa täällä, sitä ruokaa, minkä Jumala antaa taivaasta. Ja kun tässä puhuttiin siitä makian leivän juulasta, siitä mannasta sanottiin, että se maistui sämpylältä hunajan kanssa, että se maistui hyvälle. Siitä huolimatta jotkut sanoivat, että meidän sielumme kyllästyy tähän huonoon ruokaan. Punainen valo syttyy, minun täytyy lopettaa. Rakkaat matkaystävät, minä haluan evankeliumia teille julistaa. Jääkää turvallisella mielellä uskomaan kaikki synnit anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja sisaret, rakkaat. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Siunattuna ja turvattuna. Ja erityisesti teitä nuoria, niin monesti teitä muistaa ja aina. Uskokaa rakkaat nuoret ja lapset, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Oma sydän kaipaa suuresti tätä evankeliumin sanomaa, niin Paljon tätä palvelusvuoroa on pelännyt ja miettinyt ja ollut kiusattu, saanko uskoa synnit anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen nimeen, aamen.